Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Нью-Джерси штаты, Довер шаҳрининг марказий кўчаларидан бирида жойлашган бу бино Америкадаги ўзбеклар учун қадрдон жой. У турли йилларда Марказий Осиёдан келган ўзбек муҳожирлари бошини қовуштириб келаётган нодавлат Туркистон Америка уюшмаси биноси. Ташкилот 60 йиллик тарихга эга.
Биз Ўзбекистонда туғилмаган ҳам бўлсак, мана ўзимизни она тилида сақладик. Mana o'zimizni milliy kunlarda nishonlaymiz, nima qilamiz. Bu ona yurt demasi, u muqaddas uni saqlash kerak-da.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Yamanda salkam 4 yildan beri davom etayotgan urush yirik gumanitar falokatga yetaklamoqda. Insonparvarlik yordami bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar ommaviy ocharchilik haqida ogohlantiryapti. Qurolli mojaro sabab mahsulotlarning mamlakat portlaridan chiqishi qiyinlashgani bois oziq-ovqat narxlari yaqinda Yamanda osmonga chiqib ketgan. Aholining 75% yordamga muhtoj. Salkam 14 million odam ocharchilik yoqasida.
Yamanda yoqilg'i tanqis. Taksi haydovchilari va xususiy avtomobil egalari soatlab, ba'zan kunlab navbatda turishga majbur. Navbat bir necha kilometrga cho'zilgan. Ustiga ustak benzin narxi osmonda. Hammasi inqirozni deb bo'lyapti. Ozgina benzin uchun 4 kun kutishimga to'g'ri keldi deydi janubdagi Adan shahrida taksi haydovchisi bo'lib ishlayotgan bu odam. Shaharda inflyatsiya ko'tarilmoqda. 58 yashar baliqchi Muhammad Yahyo Solih Mahfad kundalik daromadining yarmidan ko'pini kater uchun yonilg'iga sarflashga majbur. Bugun 30 ming riyolga baliq sotdim. 20 ming riyol benzinga ketdi, 10 ming qoldi. Hali qo'limdagi ishchilarga ham to'lashim kerak, deydi u. 30 ming riyol 120 AQSh dollariga teng. Baliq sotuvchi Nabil Faruq Alining aytishicha, benzin narxi oshgani bois baliqchilar endi dengizda kamroq yurishga majbur. Demak, baliq ham sotuvda ozroq bo'ladi. Oldin tunda ham ishlardim. Baliq ko'p bo'lardi. Hozir juda kamayib ketdi. Mana shuncha bor xolos, deydi u. Baliqning bozorda kamayishi uning qimmatlashishiga olib keldi. Riyol 235% ga qadrsizlanishi natijasida un, shakar, guruch ham qimmatladi. Yamanliklarning 70% kuniga 1 dollardan ko'p pul sarflashga qurbi yetmaydi. Urushdan qochib boshqa hududlarga ko'chgan fuqarolarning ahvoli undan-da yomon. Zohir Fahil Hasan Adan tevaragidagi bir joyda turadi. Hech vaqomiz yo'q. Ijara haqqiga pul qolmadi. Endi bu uydan bizni haydashadi deb qo'rqaman. Ovqatga ham, suvga ham pul yo'q. Umidimiz yolg'iz Xudodan, deydi u. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ogohlantirishicha, narx navoning qimmatlashishi natijasida Yamanda kelasi bir necha oyda aholining yarmi, 14 million odam ocharchilikka yuz tutishi mumkin. Gumanitar tashkilotlar yordamga muhtoj millionlab yamanliklarga yordam berish oson bo'lmasligini, insonparvarlik dasturlarini yo'lga qo'yish oylab vaqt olishini bildirmoqda.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bir qator AQSh qonunchilari prezident Donald Trampdan Xitoydagi uyg'urlar masalasiga jiddiyroq e'tibor berishni so'ramoqda. Ularga ko'ra, Washington Pekin bilan muloqotida inson huquqlari bo'yicha vaziyatni ham muhokama qilishi kerak.
We're not talking about American values here. We're talking
Biz faqat Amerika qadriyatlari emas, balki butun jahon inson huquqlari haqida gapiryapmiz. Xitoy hukumati ularni himoya qilishga so'z bergan. Aslida esa bu huquqlarni keskin toptamoqda. Buning uchun javob berishi kerak, deydi qonunchi Chris Smith. New Jersey'dan saylangan respublikachi kongressmen Chris Smith Xitoyning Uyg'urlar saqlanayotgan lagerni yopishga chaqiruvchi qonun loyihasini taqdim etdi. Shuningdek, hujjat ozchilik guruhlar huquqlarining toptalishini hujjatlashtirishga chaqiradi. Respublikachi senator Marco Rubio ham shunga o'xshash qonunni olg'a surmoqda. Bu haqda qancha ko'p gapirsak, jamoatchilik shuncha ko'p e'tibor qaratadi. Xitoy Kommunist partiyasi o'zining global obro'si zarar ko'rishini istamaydi, deydi senator Rubio. Tramp ma'muriyati mavzuga befarq emasligini aytadi. AQSh va xalqaro hamjamiyat Xitoyning diniy guruhlarni tazyiq ostiga olishi yuzasidan xavotir bildirishda davom etadi. Nasroniylar, buddistlar va 800 ming, ehtimol millionlab musulmonlarning erkinliklari toptalmoqda, deydi AQSh davlat kotibi Mike Pompeo. Uzoq yillardan beri Xitoy ozchilik guruhlarining tazyiqqa olinishini inkor etib keladi. Mamlakat tashqi ishlar vazirligi yaqinda bayonot chiqarib, Washingtonni boshqalar ishiga burun suqishdan oldin o'z uyidagi inson huquqlariga oid muammolarini bir yoqla qilib olishga chaqirdi.
Toshkentdan mobil salom. O'zbekiston bo'ylab bu mamlakatda o'zgarishlar qilishga harakat qilayotgan, islohotlar jarayoniga o'z hissasini qo'shishga urinayotgan fuqarolar bilan muloqotimizni davom ettiramiz. Bugungi suhbatdoshim Shohnur Fayzullayev. Shohnur, shu kunlarda yangi bir firmaga asos solib, o'zbekistonliklarning chet elga chiqib ishlab kelishini osonlashtirish harakatida. Tabriklaymiz. Litsenziya olayotgan ekansiz. Xususiy bandlik agentligi, to'g'ri?
Albatta.
Endi mana ikkinchi hafta hozir O'zbekistonda yuribman. Bilasiz, hammaga ma'lum bu, O'zbekistonda biror bir yaqini, tanishi, oilasining a'zosi chet elda mehnat qilmayotgan odamni uchratish qiyin. Hali ham odamlar orasida xorijga borib ishlab kelish istagi juda ham kuchli, chunki O'zbekistonda tirikchilik juda ham qiyin. Oylikka yashash deyarli mumkin emas, hayot qimmat. Lekin mana sizni hozir bir necha kundan beri ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlaringizni mana kuzatyapmiz. O'zimga o'sha kuni aytib berdingiz, Rossiyani chetlab o'tgan holda o'zbekistonliklarni g'arb mamlakatlariga, xususan Yevropaga ishga yubormoqchisiz. Maqsadingiz shu, to'g'rimi?
Albatta, bilasizmi? Fuqarolar chet elga ishlash birinchi navbatda moddiy manfaat ko'riladi albatta, lekin fuqaro birinchi o'rinda bir inson, o'zini har bitta borgan joyida uni o'zini ijtimoiy himoyasi kuchli himoyalangan bo'lishi kerak. Ishlagan joydan nafaqat u moddiy daromad, balki o'sha borgan davlatini madaniyatini, urf-odatini, rivojlanishini, eng birinchi navbatda dunyoqarashini, yaxshi tomonlarini o'ziga o'zlashtirish harakat qiladi.
Individual taraqqiyot demak.
Albatta, albatta, bu ham iqtisodiy nuqtai nazardan uni moddiy holati yaxshilanishiga ta'sir qiladi, ham dunyoqarashini yaxshilanishiga olib keladi bu narsa. O'sha nuqtai nazardan biz ko'proq hozir rivojlangan mamlakatlar, ya'ni Yevropa mamlakatlari yoki rivojlanayotgan mamlakatlar yoki Birlashgan Arab Amirliklari yoki Turkiya davlatlari, bir qator davlatlarga rejalashtiryapmiz. Fuqarolarimiz o'sha borgan mamlakatlarda ijtimoiy kafolatlangan, ish haqi o'ziga munosib, qilayotgan mehnatiga munosib, yuqori bo'lgan ishlarda ishlashga biz ko'maklashish xizmatini ko'rsatmoqchimiz. O'z-o'zidan ma'lumki, bu faoliyat turi aholi o'rtasida ko'pchilik ko'p savollar uchraydi, chunki shu vaqtga qadar
bunday sanoatning o'zi yo'q edi, bunday yo'nalishning o'zi yo'q edi.
Chunki bu davlat monopoliyasida bo'lgan, shu vaqtga qadar o'zidan ma'lumki, monopoliya bor joyda sifat nuqtai nazaridan rivojlanish baribir, xoh u ishlab chiqarishda, xoh xizmat ko'rsatish sohasida bo'lsin, baribir sifat darajasida to'xtashlar kuzatiladi. Xususiy agentliklarga bu vakolatni berilishi o'z navbatida o'zaro raqobat muhitini shakllantirishga, o'zaro sifat muhitini yana yuqorilashga, tezkor xizmatlar ko'rsatishga o'z imkoniyatini yaratib beradi. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, bu faoliyat nuqtai sektorga berilishi, ya'ni xususiy tashkilotlar shug'ullanishi, o'ylaymanki, faqat o'sha to'g'ri qaror qabul qilingan qarorlardan biri sifatida deb o'ylayman.
Endi mana sizning firmangizga o'xshagan kompaniyalar mana endi paydo bo'ladi. Hali pretendent yo'q. Ya'ni odamlarning bir qiyoslash imkoniyati yo'q. To'g'rimi? Oldinlari o'zlari o'z shaxsiy harakatlari bilan borishgan, lekin mana davlat orqali, davlat yordami bilan Janubiy Koreyaga borib kelganlarini bilamiz, Chexiya Respublikasiga borib kelganlarini bilamiz va ular o'z tajribalari haqida deyarli gapirishmaydi. Va agar so'raydigan bo'lsak, biz tirikchilik uchun borganmiz deyishadi. Ya'ni boy siz aytganingizdek, o'z millatini qandaydir bir targ'ib qilish yoki tilini yoki o'zligini anglash uchun yoki Yevropani o'rganish yoki Osiyoni o'rganish emas, pul topish uchun borishadi. Mana huzuringizga kelib, men shu mamlakatlarda ishlashni xohlayman, mana diplomlarim deydigan odamlarga qanday talablarni qo'yasiz?
Bilasizmi, xorijda qonuniy mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun har bitta davlatning o'zining xususiyatidan kelib chiqqan qonunlari bo'ladi, talablari bo'ladi. Va bundan tashqari ish beruvchilar ham o'zining qo'shimcha talablarini qo'yishga haqli bo'ladi. Shundan kelib chiqib, talablari ma'lum qilinadi. Bizning maqsadimiz, bilasizmi, u talablarga to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmaydi deb fuqaroni xizmat ko'rsatmasin, qaytarishmasin emas, qaytarib yuborish emas. Agarda u talablarga nomuvofiq bo'ladigan bo'lsa, qanchadir vaqt ichida, qanchadir muddat ichida o'sha talablarga javob beradigan darajada shakllantirishga ko'maklashish, tayyorlash.
Masalan, qanday talablar? Yosh.
Masalan, yosh nuqtai nazaridan bo'lishi mumkin. Masalan, malaka nuqtai nazaridan talab bo'lishi mumkin. Aytaylik, o'sha Janubiy Koreya Respublikasiga bizni juda ko'pchilik fuqarolarimiz shu paytgacha jo'nab ketishardi. Ular asosan malaka talab qilinmaydigan sohalarga, ya'ni ishlab chiqarishda qaysidir sohalarga joylashtirilar edi. Biz xizmat ko'rsatish tarmog'ini ikki xil yo'nalishda amalga oshirmoqchimiz. Bu malaka talab etilmaydigan faoliyat turi, xuddi o'sha Janubiy Koreyaga o'xshagan malaka talab qilinmaydigan.
Ya'ni borib o'rganib olish mumkin tezgina bu ishni.
Bundan tashqari malaka talab qilinadigan faoliyatlar, masalan, Germaniya mamlakati biz bilan hamkorlik qilishga tayyor, malaka talab qilinadigan sohalarga, mutaxassisliklarga tayyor. Ular ham, masalan, qanaqadir oliy ma'lumotli, ixtisoslikka ega bo'lgan, qaysidir sohada ma'lum bir ish tajribasiga ega bo'lgan fuqarolarimiz, agar shuni ixtiyor xohishlari bo'lsa, murojaat qilishlari mumkin bo'ladiki, ularni ham o'sha xorijda qonuniy mehnat faoliyatini amalga oshirishga biz qo'llab-quvvatlashimiz mumkin bo'ladi. Bu ham bitta faoliyat turi yo'nalishi bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdingiz, nima uchun Rossiya bozorini chetlab o'tyapsiz? Biz juda ko'p holatlarda ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatyapmiz, juda ko'p holatlarda kuzatyapmiz. Rossiyada amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, nafaqat O'zbekiston Respublikasi, boshqa Markaziy Osiyo davlatlaridan borayotgan o'sha fuqarolar holatlari, migrantlar bilan bo'layotgan holatlar birinchi o'rinda munosabat bizni qoniqtirmaydi, tan olish kerak. Munosabat bizni qoniqtirmayapti.
Ya'ni sizning nazaringizda Rossiyadagi muhit arzimaydi va talabga javob bermaydi. Bu yerdan odamlar borib ishlashiga.
Albatta. Birinchidan, hozirgi bo'layotgan iqtisodiy sanksiyalar, G'arb mamlakatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan qo'yilgan sanksiyalar, xohlaymizmi yo'qmi, baribir bu davlat iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatadi. Valyuta kursining oshib ketishi o'z-o'zidan biz ma'lumki qanaqa oqibatlarga olib kelyapti. Birinchi masala, ikkinchi masala bu mehnat faoliyatini amalga oshirishda bo'ladigan to'lovlar. Patent deymiz yoki ruxsatnoma deymiz, ro'yxatga o'tish jarayonlari deymiz, barchasi juda ham
tartib u mamlakatdagi
tartib qimmat qiladi. Birinchidan, ikkinchidan yana aytib o'tdim, fuqaroning ijtimoiy himoyasi birinchi navbatda. Birinchi navbatda agarda uni qanaqadir holat bo'lganda, birinchi navbatda agar o'sha davlatning o'zini qonunchilik nazaridan uni davlatni organlar qo'llab-quvvatlamas ekan, uni huquqlarini himoya qilmas ekan, to'liq qoplamas ekan, bu narsa o'ylaymanki kutilgan natijani bermaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, biz yuborgan fuqaroni qanchalik yaxshi ishlab ketishi, qanchalik bemalol mehnat faoliyatini amalga oshirishi, qanchalik uni huquqlari himoya qilinganligi bu bizni kompaniya brendini oshishiga, bizga bo'lgan ishonchni oshishiga, bizga bo'lgan talabgorlarni yoki murojaat qiluvchilar sonini oshishga olib keladi. Bu albatta bizni ham faoliyatimizni yana ham kengaytirishga, yana ham rivojlantirishga asos hisoblanadi.
Firmangizning hajmi qancha hozir? Butun mamlakatni qoplaysizmi? Butun mamlakat bo'ylab xizmat ko'rsatasizmi yoki faqat Toshkentdan boshlayapsizmi hozircha?
Bilasizmi, Toshkent shahrida bandlik masalasi yechimini osonroq topsa bo'ladi. Ochiqini asosiy masala bizning viloyatlarda ishlash kerak. Shu nuqtai nazardan biz butun viloyatlarni qamrab olmoqchimiz. Har bitta viloyat. Endi
va Qoraqalpog'iston.
Albatta Qoraqalpog'iston respublikasini ham. Chunki nimaga deganda, birinchidan Toshkent shahriga murojaat qilish uchun kelib ketish fuqarolarga yo'lkira xarajatlari bor, yashash xarajatlari bor, qaysi rasmiyatchilikda, hujjatlikda qanaqa kamchiliklar kuzatilishi mumkin, uni to'g'rilab kelish uchun yana qanaqa yo'lkira xarajat qilib, ovoragarchiliklar, sarsongarchilik qilmaganliklar, bu ham qo'shimcha noqulaylik keltiradi. O'sha nuqtai nazar endi biz murojaat fuqarolarni qanaqadir organga murojaat qilish emas, balki biz fuqarolar uchun xizmat qilishimiz kerak bo'ladi. Ularni o'sha yarashtirilgan hududiga borib barcha ma'lumotlarni yetkazamiz. Hozirgi kunda bizda uchun Samarqand, Jizzax, Buxoro, Nukus, Farg'ona viloyatlarida vakolatxonalarimiz uchun ish boshlash arafasida turibdi. Barcha moddiy texnik jihozlar bilan jihozlanib bo'lindi. Hozir rasmiylashtirish, qanaqa tartibda ishni amalga oshirish masalasi ko'rib chiqilyapti. Xudo xolasa tez orada butun respublikani qamrab oladi. Bu ommaviy axborot vositalari orqali u birinchi qabul jarayoni boshlangunga qadar omma biz barcha tayyorgarlikdan o'tamiz va ommaviy axborot vositalari orqali barcha ma'lumotni aholiga e'lon qilamiz.
Endi O'zbekiston mehnat eksporti bilan shug'ullana boshlaganiga o'zi xohlagan va xohlamagan tarzda ancha bo'ldi. Va shu paytgacha mana siz hozir qilishga harakat qilayotgan ishingizni qilishga uringanlar ko'p bo'lgan bo'lsa kerak har holda. Chunki bu anchagina daromad keltiradigan biznes bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Va ochiq qiyin bo'lgan bunday bizneslarni endi tushunamiz. Hozir mana O'zbekiston hukumati biz ochilyapmiz, mana shunday imkoniyatlar yaratyapmiz deyapti va misol sifatida mana yana sizning firmangiz kabi yangi bizneslarni ko'rishimiz mumkin. Lekin mana shunday bizneslarni ochish, mana shunday firmaga asos solish bugun nima talab qiladi? Endi byurokratik talablardan tashqari albatta siz oldin hukumatda ishlagansiz, tanish bilishlar bor, to'g'rimi? Sizni quvvatlovchilar har holda topilsa kerak. Tizimda oldin bilishimcha Mehnat vazirligida ishlagansiz va bir tomondan bu siz uchun yaxshi, chunki siz bilasiz muammo molarni, ikir-chikirlarni, to'g'rimi? Qancha vaqt oldi sizga mana shu biznesni boshlash hozir? Mana shu pallagacha.
Bilasizmi? Amaldagi o'sha qonun hujjatlari kuchga kirgan sanadan boshlab, qabul qilingan sanadan boshlab 15 kun muddatda hamma hujjatlarimiz tayyor bo'ldi. Qo'yilgan asosiy talablar bor. Talablar birinchi navbatda o'sha oliy ma'lumotli rahbar bo'lish kerak, yurist bo'lish kerak, shtat kasti va o'sha yuborayotgan migrantlarni huquqlarini himoya qilish maqsadida, ularni ijtimoiy kafolatlantirish maqsadida har bitta xususiy bandlik agentliklari Mehnat vazirligi huzurida migrantlar huquqlarini himoya qilish fondi bor. Ana o'sha fondga 50,000 AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni zaxiralash kerak bo'ladi. Bu mablag' qachonki o'sha agentlik tomonidan qanaqadir bir holat bo'lishi mumkin yoki borgan davlatda qanaqadir bir holat bo'lishi mumkin, favqulodda holat bo'lishimiz yoki ish beruvchi bilan bog'liq qanaqadir holat yoki o'sha xodimni, o'sha joylashgan ishchini o'zini qanaqadir intizomiy ko'rsatishdan nazaridan qanaqadir bir holat tushib qoldi. O'sha holatda, favqulodda holatda u bizni elchixonaga murojaat qiladi yoki Mehnat vazirligiga murojaat qiladi. Mehnat vazirligi bizdan o'sha aksepsiz tarzda bizni roziligimizni kutib o'tirmasdan birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi fuqarosini vatanga qaytarish masalasi ko'rib chiqiladi. Biletlar olib berildi o'sha mablag'dan. Barcha xarajat qoplab beriladi. Agarki o'sha ishga joylashgan xodim o'zini intizomsizligi yoki aybi bilan bo'ladigan bo'lsa, undan keyin biz o'sha belgilangan tartibda baribir u xarajat, moliyaviy xarajat bo'ladi. Moliyaviy xarajat qoplash evaziga o'sha fuqaroni qilingan xarajatni qoplab berish uchun tegishli o'sha organlarga murojaat qilishimiz vakolatiga ega bo'lamiz. Bu mablag' agarda kamayadigan bo'lsa, qanchadir miqdorda xarajat qilindi yoki ishlatildi degan holat bo'ladigan bo'lsa, u mablag' doimiy ravishda qoplab bo'lish kerak bo'ladi.
Ya'ni siz doimiy ravishda 50,000 dollar bo'lish kerak sizning hisobingizda.
Bu mening hisobim emas, Mehnat
vazirligining, lekin sizdan boradi u pul.
Albatta, mendan boradigan mablag' o'sha mablag' hisoblashim kerak bo'ladi.
Va faqatgina sizning biznesingiz bilan tegishli xarajatlar qoplanadi undan.
Albatta.
Endi daromad sizga qaydan keladi? Qanday olasiz daromadni?
Daromadni hozir biz ikki bosqichda biz rejalashtirib turibmiz. Birinchi bosqichda bu bo'ladi, baribir endi ma'lum bir jarayonlar bor, ma'lum bir rasmiylashtirish jarayonlarini navbatga olgan tarzda, birinchi navbatda, birinchi etapda biz majburmiz murojaat qiluvchilar hisobidan qoplashga. Qanchadir xizmat haqqi sifatida o'zimiz xizmat haqqimiz sifatida qoplashga majbur bo'lamiz. Kelgusida rejalashtirmoqdamiz o'sha oladigan ish haqqi bo'lgan sifatdan. Ularni har oyda ish haqqidan qanchadir qismini, ma'lum bir juda ham kichkina qismini biz korxona hisobiga o'tkazib borish tizimini joriy
qilamiz. Ya'ni bir marta emas to'lov, muntazam ravishda.
Chunki muntazam ravishda nimaga deganda baribir bu to'lovlar amalga oshirilayotgan qanchadir mablag' talab qiladi. Qulaylik qilish maqsadida bu faqat. Faqat va faqat qulaylik. Bu doimiy ravishda emas. Qanchadir o'sha qilingan xarajatni biz o'zimizni tadbirkorlik subyekt sifatida tan olish kerak bu narsani. Qanchadir o'zimizni daromadimizni qoplaguvchi bo'lgan qism muddatda hisob-kitob qilinib, 6 oy mobaynida yoki 5 oy mobaynida ba'zida qanchadir optimal variant bo'lishi mumkin, 2 oy mobaynida уже qoplab chiqib ketish mumkin bo'ladi. Bu ham fuqarolarga qulaylik bo'ladi. Biz endi shunaqa xizmat joriy qilmoqchimizki, fuqaro keldi, noldan to o'sha vatanga qaytib kelguncha bo'lgan jarayon qamrab olish kerak bo'ladi bizning xizmatimiz.
Va siz uning huquqlarini ham himoya qilishni kafolatlayapsiz. Bu juda ham qiyin vazifa. Bu sizdan o'sha o'zbekistonliklar borib ishlayotgan mamlakatlardagi adliya tizimini, huquq tartibot tizimini juda ham yaxshi bilishni va shu bilan birga u yerdan o'zingizga o'xshagan hamkorlar topishni talab qiladi. Va bunga tayyorsiz.
Albatta, biz
shuning ustida ishlaymiz hozir.
Albatta, biz uje bu jarayonga kirishgandan boshlab birinchi navbatda masala shu bo'lgan, chunki u fuqaro chet tilida joylashgan. Biz u davlatda joylashgan qanaqadir bir ish beruvchiga deymizmi yoki qanaqa holat bo'lganda bir qanaqadir bosim yoki bir qanaqadir bir ta'sir o'tkaza olmasligimiz mumkin bo'ladi. Bizga bunda birinchi navbat yordam beradi xalqaro tashkilotlar. Xalqaro tashkilotlar, o'sha davlatdagi qanaqadir kuchli advokat kompaniyalari bo'lishi mumkin, migrantlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan nodavlat tashkilotlar bo'lishi mumkin, xalqaro tashkilotlar. Biz hozir bir nechta o'sha tashkilotlar ro'yxatini shakllantirganmiz. Ularning eng optimallarini hozir ko'rib chiqyapmiz. Bu jarayonga biz uje boshladik. O'sha tashkilotlar a'zoligiga kirish masalasini ko'rib chiqyapmiz. Chunki ular bizni yana ham o'sha ishonchli mehnat olib, ishonchli faoliyat olib borishimizga ko'mak beradi. O'ylaymanki, bu migratsiya jarayoni bir kunlik yoki bir kunda yoki bir haftada hal bo'ladigan jarayon emas, ma'lum bir muddat oladi. Xudo xohlasa, kelgusi rejalashtiryapmiz. Mana shu 2019-yildan o'zi birinchi bizni dastlabki migrantlar chiqib ketish boshlaydi. O'sha jarayongacha hech bo'lmasa kamida Yevropa ittifoqidan yoki o'sha rivojlangan mamlakatlarga joylashgan xalqaro migrantlarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan kamida bitta tashkilot o'z a'zoligiga kirish masalasini o'zi biz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. O'shan chunki o'sha birinchi migrant borganda yo'q, o'sha qanaqadir xalqaro tashkilotning himoyasida bo'ladi.
Birinchi navbatda. Chunki bilasiz, odam savdosi juda ham katta muammo, chuqur ildizotgan muammo. Katta rahmat suhbat uchun. Omad tilaymiz.
Rahmat kattakon. Rahmat.
Suhbatdoshimiz Shohnur Fayzullayev, xususiy bandlik agentligi degan yangi firma asoschisi va yurituvchisi shu kunlarda faoliyat boshlamoqda. Bu biznes maqsad o'zbekistonliklarning chet elga borib ishlab kelishi uchun imkoniyat yaratish. Hozircha shu, Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Jersey shtati, Dover shahrining markaziy ko'chalaridan birida joylashgan bu bino Amerikadagi o'zbeklar uchun qadrdon joy. U turli yillarda Markaziy Osiyodan kelgan o'zbek muhojirlari boshini qovushtirib kelayotgan nodavlat Turkiston Amerika uyushmasi binosi. Tashkilot 60 yillik tarixga ega.
O'tirgan uyatda bu Ali Sino
Turkiston Amerika uyushmasiga 2-chi jahon urushidan so'ng AQShga ko'chib kelgan o'zbek muhojirlarning birinchi to'lqini asos solgan, deydi tashkilot prezidenti Abdulla Xo'ja. 2-chi to'lqin 60-chi yillardan keyin Turkiyadan kelgan vatandoshlar bo'lsa, 3-chisi 70-chi yillarda Afg'oniston, Pokistondan ko'chib kelgan yurtdoshlardan iborat, deydi suhbatdoshimiz.
Bu 91'dan kegen ki müstakil oldu, ondan kegen tağın vatandaşlar Uzbekistan'dan kelişken başlaştı. Ondan aldın keliş almaz idi. Yani bizlerge izin yok idi yetki çıkış. Hazır bizi cemiyette hammasıdan var. Dünyanın her yerden kegen şu hamşallar, Uzbeklar var. Şimdi yangi keganlar diyem, mayatka kelip azab olaman, biz bana ima kılamız, hamkarlık kılamız dese merhamet. Biz ularda darvazamız açık, koynumuz açık, bağrımızı açamız ularga yani.
Bizda yangi kelgan yoki oldin kelgan degan gaplar yo'q, deydi Abdulla Xo'ja, Turkistonlik Amerikaliklar uyushmasi prezidenti. 2004-yildan buyon qayta-qayta saylanayotgan jamiyat prezidenti tashkiloti vatandoshlarga Amerikada o'rnashishlari qatori yangi vatanlarda o'zliklarini yo'qotmasliklarga xizmat qilayotganiga ishonadi.
O'zini tutib qolish kerak, o'zini kultur-urf-odatini saqlash kerak. Mana bizlar ham mana ko'rsiz 70 yil ima o'tib ketgan bo'lsa 70-80 yil shu o'zimizni urf-odatni saqlab kelganmizki ima qilib. Biz O'zbekistonda tug'ilmagan ham bo'lsak, mana o'zimizni ona tilda saqladik. Mana o'zimizni milliy kunlarda nishonlaymiz, ima qilamiz. Bu ona yurt imasi, u muqaddas uni saqlash kerak-da. Ba'zilar bor endi kelib biroz pul topib, dollar topib o'zini yo'qotib qo'yganlar bor-da. Hammasini yo'qotadi. Ha, hayot shu ekan deydi-da. üstiga bir o'lim kelganda, bir qiyinchilik kelganda, undan keyin bizlarga ochishadi, dod deb, bundaqa bo'ldi, nima qilamiz, dod deb faryod qilishadi. Ammo buni har vaqt tushunish kerakki, o'sha to'plimdan shu jamiyatni bo'lishi shundan foydasi borda, jamiyatga yaqin turish kerak, bog'liq turish kerak. Qancha uzoq tursa, yo'q bo'lishi unda osonroq bo'ladi. Jamiyatga, jamiyaga yaqin bo'lsa, qo'shilib tursa, unga o'ziga foydada.
Tashkilot maqsadini anglagan ota-onalar bu yerga avval o'zlari, so'ng farzandlarini yetaklab keladilar.
Biz juda 4-5 yildan beri bu yerga kelib turamiz. Yangi yilga, hayitlarga kelamiz. Bir xillari o'zimiz kelamiz, bir xillari ota-ona bilan kelamiz. Kichkinaligimda ko'proq ota-onalar bilan kelardi, endi hozir ko'pincha o'zimiz ukam bilan kelamiz.
Yangi to'lqindagi o'zbekistonlik muhojirlar oilasi farzandi 21 yashar Farhod Hikmatov o'z xalqi qadriyatini, hatto o'zbekona choy quyish odobini ham shu yerda o'rganganini aytadi. Ammo u ana shu to'garaklar endi yo'qolganidan tashvishda.
Oldinlari oddiy kunlarda bolalarga o'rgatishardi, kichkina bolalarga bizani kulturamizni, bizani o'zbekchiligini o'rgatishardi, lekin yo'q qoldi.
Tashkilot rahbari bunday muammo mutaxassislar yetishmovchiligidan kelib chiqayotganini aytadi. Uning yechimini topishda esa O'zbekistonni hamkorlikka chorlayapti.
O'zbekiston ham bu masalalarda yordam berishi ko'p yaxshi bo'ladi. Ya'ni ma'lum yuborib turishsa, shu tillar haqida, nagin tarix haqida, nagin diniy masalalari ham ko'p muhim. Domlalar ham buni necha marta bu masalada gapirishdik. Bu bilgisi, ma'lumoti kuchlik domlalarni yuborish kerak bu yerda. Ko'ryapsiz, mayatda bo'lsin, Brooklynda bu yerda yoshlar har boshqa masjidlarga borib yo'ldan chiqib ketishlari, boshqa fikrlarni olishyapti. Shunga muhim O'zbekistondan yaxshi ma'lumoti kuchli domlalar kelsa yaxshi bo'ladi.
Tashkilotning yana boshqa maqsadi O'zbekiston xalqi madaniyati bilan amerikaliklarni tanishtirish. Shu orqali AQSh va O'zbekiston o'rtasida aloqalarni yanada mustahkamlash. Tashkilot rahbari buning uddasidan chiqayotganini ta'kidlaydi jamiyat a'zosi Abdurahim Ture. Shukronalik kuni kabi Amerika bayramlarini har yili jamiyat markazida mahalliy xalq bilan birga nishonlanishi bunga bir misol.
Allah razı olsun Abdullah'dan ben 10 yıl oldu. Ben 5-6 yıl yaptım 10 yıldan beri şunu. Bazen bir de bir dep varırken şu bir yerine karap durarak ağaçta kaçanıyım ben de. Şimdi sözbek açmasın.
Katta tadbirlar o'tkazish oralig'ida tashkilot jamiyat va o'z a'zolarining kundalik tashvishlarini ham yoddan chiqarmaydi. Bino uchun bankdan olingan qarzni qaytarish, avtohalokatga tushib o'lim bilan olishayotgan o'zbekistonlik talaba qiz oilasiga qiyin kunlarda dalda bo'lish, ko'hna Turkistonning asl tarixini yangi avlodlarga ham yetkazishga ulgurish. Bular Abdulla Xo'janing shu kunlarda o'y xayolidagi yumushlarining ayrimlari. O'tgan davr davomida Amerikadagi o'zbekistonliklarning keksa tashkiloti vazifalari o'zgarmagan. Birgina ota yurt ozodligi uchun yurishlar o'rnini endi vatan bilan aloqalarni mustahkamlash egallagan xolos. Solih Ahyoyev, Dover shahridan Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.